galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa Washington.
waa galabnimo isniin ah oo bisha mayna ay tahay 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban boga v o a somali.com iyadoo idaacadda galabnimona idinla socodsiinayaan haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah weerar qarax iyo rasaas loo adeegsaday oo ay 6 qof ku dhinteen oo maanta lagu qaaday xarunta ciidamada nabadgelyada waddooyinka muqdisho ee loo yaqaano fiisho traffico.
2 nin oo shabaaba oo gaari kaariba wata ay ahaayeen gaarigiiba iridda ku qarxiyeen, halka waxaa ku dhimatay 3 askari oo ciidanka waddooyinka ah ee fiisho traffico. 2 nin ee shabaabka aheedna mid waa isqarxiyey oo naftiisa u halligay, kii kalena asoo raba inuu inta gudaha soo galo wax dilo ayay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madax xabad kala dhaceen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ku wareejisay oo lagu wareejiyaan raadi qayb ka mid a qalab ka caawin doona saadaasha iyo maamulka hawada.
waa qalab ka taraya saadaasha hawada, waa qalab u kala dambeeya qalabka qayb ugu horeysa imaanaysa. waxaad ogtahay aviation siiiwa in ay muhiim u tahay saadaasha hawada sadurada markay duulayaan, marka waa qalabkii aviationka ka caawin lahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin gaara oon kaga hadlayno sababta ay doorasho qof iyo codkiisa Soomaali uga qabsoomi weysay ee loogu noqday nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay weerar isugu jiray qarax ismiidaamina iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidamada ilaalada waddooyinka ee magaalada Muqdisho. dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa isugu jira 3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada waddooyinka Soomaaliya, 2 ruux ee weerarkaasi geysatay iyo qof rayida. ilaa iyo 8 qof ayaa waxa ay ku dhaawacantay weerar kale oo ka dhacay xarunta taraafikada oo ku taala degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka. dhinaca kalena rag hubaysan ayaa toogasho waxa ay ku dileen 2 qof degmo kale oo darasla ah isla degmadaasi weerarka uu ka dhacay xamar jajab. iyana ciidamada dowladda ayaa waxa ay soo qabteen 2 qof ee dilkaasi geysatay.
xogeya arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa bilaabay safar diblomaasiyadeed oo 4 maalmood socon iyo uu ku tegayo qaaradda Yurub maanta, halkaas oo kula kulmi doono saraakiisha dhowr waddan, waxaana uu ka qaybgeli doonaa shir looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa. shirka looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu ka dhacayaa Khamiista dalka Britain, waxaana martigelinaya ra-iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron, waxaana ka qaybgeli doona madaxweynayaasha Afghanistan, Colombia iyo Nigeria iyo kuwo kale. shirka uu guddoominaya David Cameron waxaa looga gol wax lagaga qabto musuqmaasuqa caalamka, waxaana uu imanayaa dhowr toddobaad kadib markii waraaqaha Panama Papers la magac baxay ee faafiyey fadeexadda hogaamiyaasha iyo dadka caanka ee lacagta dhigtay dibadda ay shaacisay in Mr. Cameron laftiisu uu hanti ku leeyahay account uu aabihii ka furay dibadda. Cameron waxa uu sheegay inuusan wax qalada samaynin. dadweynaha ayaa la filayaa inay arki karaan qoraallada Panama Papers laga bilaabo maanta, waxaana ku jira magacyada hogaamiyeyaal iyo dad kale oo shaqsiyaado caanka caalamka. David Cameron waxa uu ku tilmaamay musuqmaasuqa xididka dhibaatooyin badan oo dunida ka jira, waxaana uu sheegay inuu yahay musuqmaasuqu cadowga horumarka.
malaayiin codbixiyaal ayaa waxa ay ku wajahan yihiin goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynahooda cusub dalka Filibiin, waxaana natiijo horudhac ah ka hor doorashadan codadkeeda ayaa waxa ay si rasmiya u muujinayeen in loo maleynayo in meyarka ama guddoomiyaha degmo ka tirsan degmooyinka dalkaasi oo aada u hadal adag uu ku horreeyo doorashada. kor doorashada isniinta maanta ayaa Rodrigo Duterte oo ah gudoomiyaha degmooyinka kamid ah dalkaasi oo ku taala koonfurta waxa uu hoggaaminayaa doorashada horudhaca ee madaxweynaha loo sii qabto wadankaasi musharaxiinta ku tarantamaya waxana Britanka ragga kula jira musharaxiinta uu kaga horeeya 1000kiiba Duterte oo ah 71 jir ayaa waxa uu hantay taageerada dadka kadib markii uu jeediyay hadallo uu wacad ku maray in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa sidoo kale uu daldali doono dadka dambiilayaasha iyo kuwa magacyada xunxun ku yeeshay
wariyow dhashay Britain oo shaqeeyay daacadda BBC da qaybteeda caalamka la hadasha ayaa lagu amray inuu isaga baxo dalkaasi kadib markii dhawaan la xiray isagoo lagu eedeenayay inuu aflagaado u geystay sharafta wadankaasi xilligii la isku diyaarinayay inuu qabsoomo shirweynaha guud ee xisbiga talada wadankaasi ayaa sida sheegtay daacadda BBC Robert Winfield Hayes iyo soo saarihiisa iyo ninka kamerada u duubay ayaa la xiray jimcihii garoonka diyaaradda ee caasimadda Pyongyang ee waqooyiga Korea iyagoo doonayay inay wadankaasi ka baxaan Winfield Hayes waxaa laga hor istaagay inuu diyaaradda raaco kadibna waxaa kaliidiis muddo 8 saacadood lagu wareysanayay garoonka diyaaradaha Onron Il oo ah hafiyeen u hadlay gudiga amniga qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in Winfield Hayes loo xiray sababa qoraalkiisa oo ka been sheegay sida uu sheegay xaqiiqada iyo inuu waxuun ka sheegay hoggaamiyasha wadankaasi waxa uu sheegay in wariyuhu uu qoray warqad raali gelinaya ka hor intii aan laga masaafurin wadankaasi maanta iyo inaan mar dambe loo ogolaan doono inuu ku soo laabto suxufigaasi iyo kooxdiisa ayaa wadankaasi Kuuriyada Waqooyi u raacay koox ku guuleysatay jaysada nabadda ka hor furitaanka shirweynaha xisbiga shaqaalaha in ka badan 100 wariyo Chaaniba ayaa ku sugnaa dalkaasi maalmihii la soo dhaafay si ay wax uga soo tabiyaan shirweynaha xisbiga talada haya oo yeelanaya kulankiisii ugu horeeyay muddo 36 sanadood intii shirku socday ayaa hoggaamiyaha wadankaasi Kim Jong-un uu ka hadlay mowduucyo kala duwan waxana uu ballan qaaday inuusan isticmaali doonin hubka nukleerka ah ilaa halis la geliyo dalkiisa mooyaane waxana uu ku baaqay wadahadal dheeraad ah oo lala galo Kuuriyada Koonfureed halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America ila lix qof ayaa ku dhimatay 8 kalena way ku dhaawacantay weerar isugu jira qarax iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada ee magaalada Muqdisho weerarka ayaa la sheegay inuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay oo qofka isa soo miidaamiyay oo saarna waxana xigay is rasaasayn dhexmartay qof hubaysan oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta iyo ilaalada xarunta oo markii dambe ninkaasi toogtay wariyaha ayaga Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
saddex askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada labada ruux soo qaaday weerarka iyo ruux dhalinyaraha meherad ganacsi ku laaka soorjeedka xarunta fiisha taraafika ayaa ku geeriyooday weerarkii saaki waxaana dhaawac soo gaaray 8 kale u badan dad shacaba hafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo shir jaraad ku qabtay gudaha xarunta taraafikada ayaa u sheegay warbaahinta khasaaraha ka dhashay weerarkii saaki lagu qaaday xaruntaasi
laba nimo shabaab ah oo gaari kaariba wataa ay ahaayeen gaarigii biiridda ku qarxiyeen halka waxaa ku dhimatay saddex askari oo ciidanka wadooyinka ah ee bisha taraafiko labadii nin ee shabaabka ahaydna mid waa isqarxiyay oo naftiisa u halligay kii kalena soo raba inuu inta gudaha soo galo wax dilo ay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madaxa habad kala dhaceen taasna waa guul asigoon hammiga u lahaa gaarin ee markuu iridda birta ka soo galabay habad la dhaceen waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajay inuu dallaco waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilayahay taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen waa hadda arkaydeen meesha uu yaalo marqaatibaad ka tihiin iyo meesha ciidanku xabada kula dhaceen sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacaba oo dadkii xaafadaha degdeganaayo gaariga qaraxiisay iyo fanfaninka u tageen qasaaruhu waa dhowaa inta
gudoomiyaha degmada Sheengaane Saciid Cabdul Qaadir Saciid ayaa ugu yara dadka ku dhaqan degmada inay gacan ka geystaan xaqiijinta amniga lana soo xariiraan hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada si looga hortago warrada noocan oo kale ah
waxaa masiibaha waxa ka dhacday xarunta taraafika ee baawr kaaribe hay-ada waxa ku qorxay albaabka hortiisa waxaana ku dhintay saddex nimo oo taraafika ah ninkii kaaribku wataana waa ku dhintay mid ka mid ahna waxa waa ciidanka taraafikada ayaa dileen waxaan ku dhaawacmay 8 qof oo shacab ah taraafik hortiisa xoogaa ganacsata ee xoogaa meelasha ah ee ku gadaan dhibaato oo aad u badneena ayaa ka dhacay إنا لله وإنا إليه راجعون. دادك مسلمين تحوشيقنا إنا دواتي تحسيتي إسكي إلاليان هدان إسكي إلاليان وحوا يقف والبحوا دواتي الويسو قاريزا شعبك حوشيقنا وحي أوليسك دريمان أما إيه أركان وحيالها إشكي إكاقبان إنا وسوك دبيان مامولك أمنيقا إي مامولك دقمدا سيدان هوهر تقنو وحي دواتي دعايو
mid ka mid ah dadkii goobjooga ahaa oo ku sugnaa xarunta fish traffic ayaa uga warramay daacadda VOA weerarkii saakay qaabka u dhacay isagoo xusay Hussein Ibrahim Macallin in wiil yar oo adeer u yahay saakay ku geeray weerarkaas kaasoo mahrad ganacsi ku lahaa albaabka hore ee xarunta fish traffic
wax badan ba horta baabuurta waa dadkan aad dabakaayeen ka dadkii ganacsatada ahaa wiilkan yar aan adeer u ahaa meesha ku jiray oo dabakaayadan lahaa salaaman abdullahi baa la yiraahdaa marka qarax uu dhacay adoo dhacayna hadii amarkaana dhacay marka aanu hadu gudaha maana gelin ah wiilka qaraxa dilay wiil yar buu ah ilmaha hada la tanka galay ka insha Allah ilaahu naxariiso ka samreyna dib male wixii ka dhacay dukaankii baan rarayna meetiisana daarisho faan geeyney dhaawac yar ah ahaa naf ku jirtay adoo dhintayna daarisho soo qaadna hada waa keen waa dhaqayna meet
hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku celceliya xaqiijinta amniga magaalada waxaana dadka ku nool magaalada Muqdisho hadda u muuqdaan kuwa u toobada tiriyay weerarada qorsheysan ee Al-Shabaab ay ku soo qaadaan xarumaha dawladda iyo goobaha sida gaarka loo leeyahay waxaana weerarku ugu dambeeyay uha kiisaka dhiga badan uu ku daatay ka dhacay xarunta fish traffic ee magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
galab wanaagsan markale dhigisteel dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyay qalab lagu la soconayo laguna maamulayo saadaasha hawada iyo diyuuradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya ururka IGAD iyo hay'adda caalamiga ah ee duulimaadka rayidka ICAO oo maamulaha hawada Soomaaliya gacantana ku hayay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe Soomaaliya ayaa gacan ku siiyay dawladda Soomaaliya in qalabkan lagu wareejiyo qalabkan lagu wareejiyay dawladda ayaa waxaa qayb ka ah heshiiskii bishii December sanadkii 2014kii ay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda si maamulaysay saadaasha hawada Soomaaliya ee ICAO ay ku kala saxiixdeen halkaasii kaasoo lagu hirgeliyay qorshe kama dambeysa oo Soomaaliya ay kula wareegayso maamulka hawadeeda wariyaha VOA-da Hussein Barre Aadan oo jooga Washington ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jingali
qalabkan waa qalab iga ugu deeqday dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan hawada hay'adda shirkadda Soomaaliya waxana waa qalab ka taraya saadaasha hawada waa qalab uu kala dambeeyay qalabka qaybti ugu horeysa imaanaysa waxa doogtay aviation in ay muhiim u tahay saadaasha hawada diyaaradda markay duulayaan marka waa qalabkii aviation-ka ka caawin lahaa in ay hesho macluumaadka saadaasha hawada
goorma ayaa lagu wadaa marka inay dawladda Soomaaliya si toosa ula wareegto maamulka hawada Soomaaliya
taas hawshii waa lagu jiraa saartii waa dhammaad muddoy soo socotay sideed bilooda bishan June ayaa la dhammaystiray hadda waa la gabagabo meeshii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkiina qalab baaxad loo lagu hagayay qalabkaasna Italia laga soo rogayayo United Nations qalada International Civil Aviation Organization ay muddo horti qalabkay qalabkaasina dhawaan buu imanaya marka baa la soo saaray wuxuu xagga Mombasa laga soo qaaday waa 6-8 weeks uu kaasina qaadanaya marka waa soo dhowdhowtay insha allah marka hawlahaas waa dhan inoo diyaar garoobaan waxaan rajeynaynaa inay hawlka ku bilowdaan
marka xafiiskii ku yaalay Nairobi ee laga maamulayo hawada Soomaaliya miyaa loo soo raraya magaalada Muqdisho
haa mid ka casri sanbaabal xamar laga sameynaya markaas dadku baa soo wareegayay xafiis soo wareegayay initial period kana contingency buu noqon doonaa taas laakiin mid ka casirsan baa laga sameynaya xabaro dhamaad ku kudo hadda taasina waa dhawdahay qalabkiina waa la soo raray
sidaan ognahay marka hore qaramada midoobay iyo hay-adda ICAO ayaa ka wada shaqayn jiray iyo dowladda Soomaaliya marka iminka hadii Muqdisho loo soo wareejiyo dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay in iyadu gabi ahaanba maamulka la wareegto
dabcan dadka haddaba halka wada waa Soomaali Soomaali hay-adduna iyada hawshaas adduunkao dhan ka caawisa annagana hadda laba mashruuc oo waaweyn bay noo wataa oo mid yahay capacity building sidii awood loogu yeeli lahaa dadka Soomaalida inay la wareegaan shuruucdii iyo regulationskii iyo waxaasoo dhan layada diyaareyso kubaraan loo sameeyo marka mashaariicdaas way barsoonaa way barbar soconayaan soo wareejin
sidan ka warqabno waxaa jira garoomo diyaaradeed oo badan oo ku yaala Soomaaliya oo kala taabacsan maamulo kala duwan sidee loola dhaqmayaa garoonadaas kala duwan
Nairobi hadda waxay qabato waxa weeyaan xagidda dayuuradaha Soomaaliya tuma oo dhan waa Soomaaliya ku soo degayeen ama meel kale u socday hawada sare oo ay ku jirto Indian Ocean ku ayay hagaan marka airport kuma xidna airport walba wuxuu leeyahay dad soo dejiya dayuuradaha airportka u socda xaruntani waxay noqonaysaa waa dayuuradaha dulmara Soomaaliya ayay hagayaan oo siinayaan macluumaadkii loo baahnaa
marka aad qiyaasid hawsha intaas leeg muddo inta leeg bay ku dhammaan kartaa bay kula tahay wasiir
waa dhammaan sida ugu dhaqsaha badan baa xamayna ku dhaqayta markii taasi noo dhammaato qalabkaasina yimaato qalabka mar horaan la dalbay laakiin haddu imanaya insha allah soo had Italiya laga soo rabaya markab Italiya toos u yimaato xamar ma jiro waxa la yihiin Mombasa Somaliland
Cali Axmed Jaamac Jangale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
Hoggaamiyaasha Soomaalida ayaa dhawaan ku heshiiyay qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay'adaha dawliga ee sanadkan kadib markii la shaaciyay inaysan suurtagal ahayn in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Haddaba maxaa keenay lagu guul dareysto doorashada guud ee shacabiga inay wadan ka dhacdo? Maxaa keenay xaalad kale oo ismari waa ah oo siyaasadeed oo kaliftay in haddana dib loogu noqdo nidaamka qabaliga ah ee awood qaybsiga 4.5 loo yaqaano? Waa mawduuca warbixinta ka kooban laba qaybood oo aad dhageysan doontaan maanta iyo berrito. Qaybta koowaad waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo diray.
Laba kun laba iyo tobankii magaalada Muqdisho waxaa ka socday baratan siyaasadeed oo salka ku haysay qabashada xilka madaxtinimada, waxaana sii dhammaanaya hanaankii loogu magacdaro road mapka. Xilligaasi magaalada Muqdisho waxaa ka socday olo siyaasadeed, waxaana magaalada maalin maalinta ka dambeysay soo sharaxayay siyaasiin hamuun u qabta qabashada xilka, kuwaasoo soo bandhigayay ujeedkooda siyaasadeed iyo waxay doonayaan inay wax u qabtaan Soomaaliya haddii loo doorto xilka madaxtinimo. 20 August 2012 xilli habeen ah, tiradii ugu badneed uguna horreysay xildhibaanada ayaa lagu dhaariyay gudaha garoonka Muqdisho xilli qorax sii dhacayay. 7 ilaa 8 September waxaa fursad la siiyay 22 musharax oo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee u tartamida xilka madaxtinimada, kuwaasoo baarlamaanka Soomaaliya ka horjeediyay khudbadahooda la xiriira waxay qaban doonaan haddii loo doorto xilka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka hor akhriyay siyaasad ku salaysnayd 6 tiir oo gudhig u noqonaysay qorshihiisa siyaasadeed ee ku wajahan dalka haddii loo doorto xilka madaxweynaha.
Haddii aad ii doorataan iguna aamintaan xilka madaxweynaha dalka, waxaan dib u habeyn ku sameyn doonaa haddii Alle yiraahdo lix tiir. Waxaana ugu horeeya xasilinta dalka, amniga, garsoorka, dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga. Waxaan soo celin doonaa haddii Alle yiraahdo sharaftii iyo haybaddii hay-adaha garsoorka iyo garsoorayaasha. Waxaan dhisayaa ciidan tayeysan oo leh tiro ku filan ay ku gutaan waajibaadkiisa qaran, isla markaasna heli doona xuquuqda iyo daryeelkooda joogtada ah. Waxaan ciribtirayaa musuqmaasuqa, eexda, laaluushka iyo luusashada iyo ku takrifalka hantida qaranka Soomaaliyeed. Waxaan muhiimad saari doonaa dib u soo celinta qaxootiga iyo dib u dejinta barakacayaasha. Waxaan ka shaqayn doonaa haddii la yiraahdo dayactirka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida wadooyinka, buundooyinka, kanaalada iyo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
Haddaba maxaa kiirgala ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee salka ku heysa lixdaas tiir? Waxaan su-aashaasi weydiiyey injineer Cabdiraxmaan Cumar Sumaan Yariiso oo ah siyaasi si dhow ula socda siyaasadda, horena wasiir uga soo noqday dowladdii ku meel gaarka.
Runtii waxaa aaminsanahay aniga muddadii 2012 ilaa hadda in amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan uga suurogalay ka qabtay. Waxaa ka mid ah gobollo fara badan iyo degmooyin oo markaas kooxaha Al-Shabaab joogeen oo laga saaray. Waxaa ka mid ah tababarada ciidamada oo dibadaha lagu qaban jiray in wadan gudihiisa lagu sameeyey. Waxaa ka mid ah in muxuu ahaa isdhexgalkii ciidamada maleeshiyaadkii iyo ciidankii dowladda sidii loo qarameyn lahaa iyadan dadaal badan laga sameeyey. Waxaa kaloo ka mid ah in muxuu ahaa barnaamijkan muxuu ahaa Guulwada iyo Hagen oo ah barnaamij guud muxuu ahaa structure-kii amniga qaranka Soomaaliya, siyaasadiisii iyo istraatijiyadiisii in la diyaariyey la dejiyey. Waxaa kaloo ka mid ah in muxuu ahaa hay-adda qaramada midoobay lagu qanciyey markii ugu horreysay inay ciidan dowladeed taakulayso oo logistikada wixii ka saacido oo qaramada midoobay UNSWA hore loo oran jiray haddana UNSOS loo bixiyey in ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdaba taakulaynteedii ay qayb ka qaataan markay dagaalada ku jiraan. Waxaa kaloo lagu guuleystay in muxuu ahaa ciidamada Ingiriiska oo kale uu David Cameron u soo diro qobaro taageerta ciidamadii oo sidii loo tageen lahaa. Marka
Professor Sakar Jaamac Geela waa aqoonyaha ku nool magaalada Muqdisho, barana ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada, waxa uu sheegay idaacadda V O A in ballanqaadyadii madaxweyne Xasan intooda badan waxba aysan ka fulin haba ugu horreysa in doorashada dadweyne dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 taasoo maantana suuragelin.
2012 madaxweyne Xasan Sheekh ballanqaadyadiisii lixda ahayd uu ballanqaaday, waxaa la oran karaa qaybo badanna waxbaa ka wada bilowday, laakiin ma ii muuqato mid wada dhammaystirantay. Way kala muhiimad badan yihiin ficlan, maadaama aan hadda ku jirno 2016 xilligii xilligu dhammaadeena. Waxaa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa ballanqaadkii ahaa doorasho hal cod iyo hal shaqsi, inuu taas dhammaanba ku fashilmay isagii dowladdiisaba. Saddex prime minister baa dowladda Soomaaliya, saddexdu mid meel walba midna meel shii kama dhaqaajin. Waa la qaban karay, wax badan baa la qaban karay. Waxaasena sii wanaaga inuu mar dambe ay qirteen, oo iyadoo ay waqtigii gabagaba yahay inay qirteen oo ay ku dhawaaqay inayna suurtagal ahayn oo qaab kale la sameeyo.
Inkastoo injineer Cabdiraxmaan Cumar Sumaan Yariiso uu sheegay in qodobka amniga wax badan ay ka qabatay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haddana taasi waxaa aragti ka duwan qaba agaasimihii hore hay-adda nabadgelyada qaranka Axmed Macalli Fiqi. Wuxuu xusay in Al-Shabaab 2012 ay sii dhammaanayeen marka loo eego awooddooda, balse 2 sano lasoo dhaafay ay weeraro kala duwan ku ikaayeen meelo badan oo ka mid a dalka, haba ugu horreysa magaalada Muqdisho, xarumaha AMISOM ay ku lahaayeen dalka iyo meelo kale.
Wallaahi waxaa weeye, horta waa su-aashaasi waa su-aal muhiim ah dadka Soomaaliyeedna inay isweydiiyaan weeye. Dadka Soomaaliyeedna waxay noqotay sida asayd oo kale, waqtigeeda loo tiriyo Islaamuhu markay asayda xirtaan ayay waqtiga tiriyaan habeenada, mana qubaystaan, saliid ma marsadaan, waxyaala noocaas oo caadooyin ah ayaa jira. Oo marka dadka Soomaaliyeed waxaa runtii ayaan daraa inay noqdeen dad 4 sano madaxweyneyaasha tirsada, laakiin anigu waxaan leeyahay 6 tiir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay ballan qaaday, maantay wax ka qabsoomay oo Ilaahay maaragtay Ilaahay baa naga sarreeye, wax ka qabsoomay oo dadka Soomaaliyeed ay maanta leeyihiin waxbaad ku dheefteen ma jirto, bal waxaa jirta dib u dhac xoogan oo dalka Soomaaliya maaragtay dib u dhacay xagga amniga, xagga amniga waxa weeye al-shabaab oo wiiqmay oo sii jeetay dhabarka sii jeediyay yaa la ogyahay wixii 3 sano la soo dhaafay ama 4 sanaba dhibaatooyinka ka geysteen magaalada Muqdisho kaliya, in ayagoo butaacay Puntland ay aadaan oo galmudug aadaan oo Jubba ay weeraraan oo maaragtay Southwest daraad daynuna ay qabsadeen oo haddana laga celiyo. Yacni al-shabaab awooddaasna ma lahayn markii dowladdan qabanaysay tiirka koowaad oo madaxweynuhuna wuxuu ahaa amniga, 1-2-3 oo yiri runtii marka taas waa mid.
Cabdullaahi Maxamed Shirac waa guddoomiyaha bulshada rayidka, waxa uu sheegay barnaamijkan gaarka v o a in wax badan amniga aan la qaban 4 sano lasoo dhaafay. Wuxuu xusay dadka in la dilo maalin walba, wuxuu xusay dadku inay baqayaan, xaaladda amniguna aysan wanaagsanayn, walo uu sheegay inuu jiro horumar tartiib ah oo laga gaaray amniga meelaha qaar.
Horta 4 sano waa waqti yar maaha, bini aadamka gaar ahaan waa waqti badan waaye. Waxaan dhihi karaa adeega bulshada waxna intii hore way dhaamaan, waxna halkoodii horey joogaan, waxna hoose uga dhaceen. Marka aad fiirido adeega bulshada hadda waddankan qaybta koonfurta iyo bartamaha, waxa ugu muhiimsan amniga. Amniga marka aad u xisaabido dhinaca tirada, marka u fiirido horumaraa laga gaaray dhinaca, laakiin dhinaca tayada marka aad fiirido waxa weeyaan horumarsaasi ma jiro, aad u gaabinaya. Dhinaca tirada haddii laga hadlayo, inta magaalo ee dowladdu ay gaartay waa badantah. Dhinaca tayada laakiin marka aad fiirido waxa weeyaan amnigii weli khalkhal ku jiraa. Yacni dadkii Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku noolaa, marka aad fiirido walwal bay habeenkii ku seexdaan, maalintiina walwal bay shaqada ku aadaan. Muxuu ahay taasi way jirtaa, dad la dilayo oo dilidii way socotaa. Waxa weeyaan wada hadal oo arintaas muujinayana ma jiro, oo matalan ka dhexeeya muxuu ahaa xoogga dowladda mucaaradka ku ah iyo dowladda wada hadal u dhexeeya ma jiro. Marka dad badani waxay qabi karaan in muxuu ahay haddii aan wada hadal jirin, in amnigu mar walbaba uusan ka soo reynaynin in badan, oo waxa weeyaan xoog kaliya laguma xallin karo arrinta Soomaaliya. Marka dhinacaas waxaad leedahay, marka aad fiirido waxaad leedahay wax badan, masaafo badan lama goynin dhinaca amniga. Marka aad fiirido sidii hore oo jiri jirtay, askartu mushaarki ma helaan, wayna adag tahay dee nin isaga baahan qudhiiso oo dhibaato ay haydo oo ilmihiisii aysan iskool aadin oo aysan caafimaad oo aysan u haysanin, isagu aan mushaar joogtaa qaadanaynin, amniga uu ilaalin karayo waa dareemaysaa. Marka waxaa la dhihi karayaa xaggaasi wax badan horumar lagama samaynin dhinaca tayada marka laga hadlayo.
Inta haynoo joogta qaybta koowaad ee barnaamijkan, intaanu kulmi doono qaybta labaad oo aynu ku eegi doono maxaa ka suuragalay wax ka qabashada garsoorka dalka, xiriirka dibadda maxuu guul ka gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda uu hogaamiyo, maxaa adeegyadii bulshada ka hirgalay, iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka lagu soo wajahay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nala socodsiinaya. dhegaystayaal, ha moogaaneena war qaybta labaad ee warbixintaasi oo maalinta berita aad dhegaysan doontaan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi weli aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o ed oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo sidoo kale ciyaarihii kuwoodii ugu xiisaha badnaa. hase yeeshee bal qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay weerar isugu jiray qarax ismiidaamin ah iyo rasaasaaka lagu qaaday xarunta ciidamada ilaalada wadooyinka ee magaalada Muqdisho. dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray 3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka Soomaaliya, 2 ruux ee weerarka geystay iyo qof rayida. ilaa iyo 8 qof ayaa ku dhaawacantay weerarkan oo ka dhacay xarunta taraafikada ku taala degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarka. Dhinaca kalena rag hubeysan ayaa toogasho waxa ay ku dileen laba qof degmo kale oo Darsla degmadaasi waa degmada Xamar Jijabe. Ciidamada dawladda ayaa waxa ay qabteen labadii qof ee dilkaasi ka dambeeyay.
Wariye u dhashay dalka Britain oo shaqeeyay idaacadda BBC qaybteeda caalamka la hadasha ayaa lagu amray inuu isaga baxo dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii dhawaan la xiray isagoo lagu eedeynayay inuu aflagaado u geystay sharafta waddankaasi intii la isku diyaarinayay inuu qabsoomo shirweynaha guud ee xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi. Robert Wilmfield Hayes iyo soo saarihiisa iyo ninka kamarada oo duuba ayaa la xiray jimcihii garoonka diyaaradda ee caasimadda Pyongyang iyagoo doonaya inay waddankaasi ka baxaan. Wariyahaasi ayaa la wareysanayay muddo 8 saacadood kadib intii aan lagu amrin waddanka kaasi lagana masaafurin. Mas'uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen in wariyahaasi uu qoray warqad raali gelin ah ka hor inta aan waddanka uusan ka bixin. Saxufiyiinta iyo kooxdaasi waxay ka qayb geliyeen shirka shaqo xisbi uu lahaa xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi oo la qabanayay markii ugu horreysay 36 sano.
Malaayiin codbixiyaal ayaa ku wajahan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynahooda cusub ee dalkaasi Filipiin, waxaana natiijo horudhaca oo aanan si rasmi ah weli loo xaqiijin ay muujinaysaa in gudoomiye gobol waa gudoomiye degme aadna u hadal kulkulul uu ku horreeyo doorashadii hore loo sii sameeyey isreebreebka. Ka hor doorashada isniintan maanta ayaa gudoomiye Rodrigo Duterte oo ah gudoomiyaha degmo ka mid ah Koonfurta waddankaasi gobollada ku yaala waxa uu ku horreeyaa 19 musharaxiinta kaleta isaga la bartantay doorashada. Duterte oo ah 17 jir ayaa hantay taageerada dadka kadib markii uu jeediyey khudbado uu wacad ku maray inuu musuqmaasuqa la dagaalami doono. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar Maxamed ayaa inoo haysa.
Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Soomaaliya ayaa xafiisyada hay'adaha dawladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaanqaadaya nidaamka maaliyadda ee wadamada horumaray ay ku shaqeeyaan. Muxuuse ka bedeli karaa eedihii ku qotomay in lacagta dawladda si qaldan loo isticmaalo? Waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Abuukar Cusmaan Abiikar Looxow iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac, aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Abuukar Cusmaan.
Qaybtiisa hore ama wejigiisa hore barnaamijka waxa uu gaarsiisnay dekadda aeroborka iyo madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka iyo bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda. Baad waxaa la gaarsiiyey hay-adaha dowladda oo idil oo federaalka ah. Ujeedada barnaamijkaas waxa waaye in muxuu ahaa lala dagaalamo musuqmaasuqa, wuxuuna shardi aasaasiya u yahay fulinta barnaamijka maamul wanaagga ee heshiiska halka sana aan lasoo galnay wasiirka maaliyadda oo lasoo galay IMF ta ama hay-adda maaliyadda adduunka. Shardi u yahay in la fuliyo barnaamijkan. Ujeedadiisana waxaa waaye barnaamijkan been ma sheegaa la yiraahdaa, miisaaniyadda dowladda iyo dakhliga kharashka iyo dakhliga dowladda in laisla ekaysiiyo, dowladdu ay kharash garayso waxa oo dakhli ahaan usoo gala. Marka dakhligu marka uu soo galo oo ku soo xareedo nidaamkan ama muxuu ah elektroniga ah, waxna lagama bedeli karo, waxna lagama sameyn karo. Qof awood u leh oo dowladda ka tirsan oo isbeddel ku samayn kartana ma jirto. Mar haddii dakhligu halkaas soo galo, miisaaniyadina la geliyo, wasaaradaha oo hay-adaha oo idil oo dowladda ayaga ayaa kala bixi kara miisaaniyadooda. Ayaga waxay ku abalay garayaan sistemka dhexdiisa. Haddii ay wax ka khaldamaan, sistemku waa iska xiraya. Sidaas darteed waxaa dabar go'ay, waxa la dhihi jiray farsamo, waxa la dhihi jiray waa dabar go'een. Barnaamijkaana Soomaaliya waxa uu gaarsiinayaa inay ka horreyso dowlado badan oo aan weligood jabin.
Aad baa u mahadsantahay oo ku soo laaban doonaa. Cabdiqaadir Aadan Jaamac baa dooda dhanka kale kala qayb galay. Sidee baad u aragtaa nidaamkan hadda wasaaradda maaliyadda ku dhaqaaqday?
Aniga aragtay ahaan markaan fiirino shaqada la qabtay way horta way qurxoonta oo sharaxaad fiican iyo wax fiican baa wasaaraddu naga siisa. Laakiin waxa la kontroolayo waa intee dhan ma inta yarta wasaaradaha ee ay iska leeyihiinba ma dakhliga dalka dhanba waxaan arkaa waxa la kontrola inay tahay inta wasaaradaha ah oo ama xukuumadda ay ka tirsan tahay miisaaniyadooda kaliya laakiin dakhli ka weynaa dalka soo gala ama haddii aad canshuuraadka biriga canshuuraad bonus kala duwan usoo galaa jira marka ma filaya aniga kontrol kombuyuutar ama kontrol wasaaradood aan wax ku saabsan in dakhliga dalka lagu aruurin karo
marka waxaad leedahay wax badan ma bedeli kara
ma maray inay bedeli karaan dad baa wax bedeli kara ma bedeli karo tiknoolajiyada la keeno waxaan bedeli karaa laakiin dadka u baahan in la dhiso hadda
loo xubaan siinayna cilmi baaris kulay meesha aad ka shaqeysaa qof wax badan ka warqabana baad tahay haddaan jawaabta ku deyno
jaamacad uu maadsan yahay horta anaga ma maamulno dadkan ganacsatada ah jeebkooda waxa ku jira dowladdu waxay mas-uul ka tahay dakhliga iyo kharashka dowladda ayaa anaga mas-uul ka nahay sistemkan ama nidaamkan ama barnaamijkan la sameeyey waa mid lagu horumarinayo maaliyadda dowladda maamulkeeda haddeer wuxuu ku ogyahay kan wasiirka maaliyadda fure wuxuu ku ogyahay muxuu ahay hay-adaha dowladda ee federaalka ah laakiin waxaa idin xasuusinaa puntland waa la gaarsiiyey jubbaland waa la gaarsiiyey meesha la yiraahdo galmudugna haddeer muxuu ahay loo bilaabayaa muxuu ahay dowlad goboleedyaalko idinla waa la gaarsiinaya markii dowlad goboleedyaadka la gaarsiiyana waa laysku wada xidi doonaa markaasna waxay noqon doontaa wax oo soomaaliya oo idil sida oo muxuu ahay loo xakameynayo halkan loo wada xakameyn doona noqontaa midda kale waxaa muhiima mar haddii dakhligu soo galo nidaamkan adduunyada dhammaa daawanaysa jaamaca daawan kara waxa lagala baxayana sidoo kale jaamacna waa daawan karaa ummadda soomaaliyeed iyo adduunyada waa daawan kartaa marka waxa waaye runa loo gudbay
abukar waad degeysanaysa cabduqaadiro wuxuu leeyahay waa hanaan isku xiran oo la doonayo in lagu horumariyo nidaamka maaliyadda soomaaliya adii ma waysan ku muuqan in tallaabo la qaado horumar la sameeyo
horta waa sax in wax la horumariyo muxuma laakiin waxaa u baahan horta in la horumariyo dadka ka horeeya institutionada madaxda waa in horta inaan anu wixii horumara waa soo dhaweynaya laakiin waa in laga bilaabaa dadka ama institutionada ama dowladda madaxdeeda sareha ula soo shaqeynaya haddaan ayaga aysan laga bilaabin oo aan hoos loo soo daadejin ma umalanaya keliya inaan horumarkan keliya ay ugu xasixi karo
haya abu kartaa lafteeda soo laba dhihi karo waa dood meesha ku jirto in qalabkii la keenay laakiin loo baahan yahay in dad ku shaqeyn lahaa oo hawsha u tababaran in la keena
saaxiibkay waa runtiis dadka ayaa ka muhiimsan mishiinada iyo nidaamka la sameynayo laakiin xoogaa ka maqan barnaamijkan tababarkiisa wuxuu socdaa muddo oo 3 sano ah barnaamijka maamul wanaagga waxaa la bilaabay feeskiisa hore haddeer dhammaaday 3 sano socday 3 sano waxaa lagu jiray wacyigelin iyo tababarid wasaaradii isticmaali lahay gaar ahaan sanadka lasoo dhaafo oo muxuu ahay 15-kii ayaa si fiican loogu baahiyey wasaaradda oo idil waa la gaarsiiyey tababarkina dadkii isticmaali lahay iyo dadkii ku shaqayn lahayna mar hore tababar la siiyey mid kalena saaxiibka wax xusuusinayaa haddaan la helin nidaam la kontrooli karo bini aadamka markasta khaladka inuu ku dhaco aad u sahlantahay laakiin ninkan bahalkan kombyuutarka oo been ma sheego marka waxa waa anaga dadkii horaa loo tababaray wacyigelin horaa loo siiyey haddana habkii lagu dabageli lahay ayaa maanta loo dhigay xafiisyaalka laga bilaabo bisha soo socotana adduunyadana waa laga daawan
karaa
horta aad ay u mahadsantaa wasaaradda wixii horumara oo dalkeega iyo dadkeega loo sameyna anaga markasta horta waa soo dhaweynaynaa laakiin markasta anaga waxaan ugu taagan dowladdeedana hadda rabo inaan ku sii xadgudo ma rabo laakiin markasta waxaan anaga taagannahay waxa weeye haddaan nahay jiilkii dhallinyarada soomaalida ee aqoonyahanada markasta waxaan maqlaynaa dowladdii saanay samaysay lacagtaana la magacis geliyay tana shaqaalihii dowladda waxaana la sabo intaana qaata intaan uma qaadan meel heblaaya lagu bixiyo waxay iska lahayeen shaqaalaha dowladda wixii ciidanka isku lahaa meel heblaaya loo
adeegsadoa
marka waxa waaye annaga sida loo dirili lahaa in musuqmaasuqa iyo hantida qarankulaha in qofkii rabo iskaga takrifasho ma umalaynaya aniga mana ii muuqato in lagu kontrooli karo 10 kombyuutar oo wasaaradaha loo qaybiyey laakiin waa ka awood weyn tahay ama waa ka baawar badan tahay waxaan leenahay
dowladakabanba
dowladda sharaftae madaxda qaranka ayagu inay iska bilaaban baan aaminsanayo ayagu wax dhaba la yimaadaan inay isla hisaabta dhama loo daadajiyo because qof baash mark arintu markay kor ka soo saxanto xafiisyada iyo garaanayaasha dadka hoos iyo agaasimaash way saamayaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay baash wali kor ayay ka laalantahay hadii marka hoos loo soo dego qof kasta oo ama garaanaya ama ka hooseeya ama agaasima ama waax ama ka sii hooseeya waa saxmilayn
abukar aniga raacaya hadalka cabduqaadir ka dhawaajiyay inta badan hay'adaha caalamiga markay warbixinada soo saaran oo ay ka hadlayaan arrinta musmaasuqa waxay sheegaan in dhaqaalaha qasnada dawladda nidaam aan ahayn mid sax ah loo maamulo isla markaana ay ku tagri falaan dad xilal dalka ka soo qabtay iyo kuwa kaleba marka nidaamka muxuu ka bedeli karaa eedihii hore iyo farti lagu gadeeyay dowladda dhanka maaliyadda
wax badan ay qoraan weligiina ma arag anaga waxay qoreen oo saxa haddaan daacad kula hadlo macnaha aniga inta maaliyaddan aqaana hadda ka hor ribor ka soo saareen wasaaradda maaliyadda kambani u yeeratay iyo dowladda oo idil arrintiya investigation lagu sameeyey waxaa la ogaaday waxay sheegeen hal kelimad oo ka rumaynuusan jirin
musuqmasuq ma jiro
musuqmaasuq waa jiri karaa hadduu jirin in la sheega saxwa laakiin waxaan ka hadlaynaba in musuqmaasuq la dagaalamo soo ma aniga kama hadlaayo wixii jiray waa hore iyo wixii dhici jiray kama hadlaayo aniga waxaan ka hadlayaa kow waxaan nahay dal burbur dal dowlad la-aan ahaa 26 sano waxaan weydiinaa dal adduunyada 3 saacadood dowlad la-aan ahay fiiri dagaal hadhacay lama rabo dowlad la-aan ahay ma jiraa annaga waxaan dal inta burburay 25 sano lagu fiirsaday kala tegay hay-adihii dowladda maskaxdii waxay dhahaan baabeen soo ma haddana maanta inaan marayno herkaas oo aan u soo libisanay oo aan muxuu ahay annagii wasaaradda maaliyadda aheed aan diyaar u nahay in musuqmaasuq lala dagaalamo annagana musuqmaasuq lama dagaalami karno haddaan xafiisyaalka naga sareysa naga sareeya aan awood ka haysan waxaan rabaa saxiibka in xasuusiyo meelaha naga sareeyo sheegaayo makiinada waa tiilay halkii soo la soo dhaafay xisaabtoodana waxay ku jirtaa ayadoo diyaar ah ifmiskay ku jirtaa websiteka wasaaradda maaliyaddana waa ku jirataa haddii meelahaas wax ka dhaceen oo weliba madaxtooyada iyo office of the prime minister hal sano isticmaalaya nidaamkan bankiga dhehe hal sano isticmaalaya saaxibkay inta lasoo baxo shir kale noo qabo iyo dood kaleo ha ituso meesha ka khaldanta meel kastoo la dhigana sidaas u saameysa
cabduqaadir nidaamkan hadda lasoo kordhiyay xaaladii hore taagneed maxay ka bedeli kartaa adigoo og eedihii hore iyo waxyaabaha la sheegaya musuqmaasuq inuu jira iyo isdabamarsiin maxay arrinta ka bedeli kartaa
sanaa horta waa maadsan tahay oo waxaan aaminsanahay horta inaan wax weynaysa iska bedeleen aniga hadda programkan wasaaradda ayaa samaysa until xafiisyada sare iyo kuwa hoose inta ka dhacda maca dadka leftirkooda ayaa u baahan in maskaxiyan xataa ama magiciis ahaan ama loo bedelo marka ani ma aaminsan in hadda si fudud wax ku bedel maayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abuukar cismaan abikar looxow agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda iyo cabduqaadir aadan jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba umahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh
kulan waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada v o a iskuullada nidaamiga ee dalka ka jira ayaa ardayda dhigata waxay bilowga toddobaadkan u fadhiisteen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2015-2016 magaalada baydhabo in ka badan 10 iskuul ayay ardayda dhiganaysay u fadhiisteen imtixaanaadka fasalada kala duwan oo ay ku jiraan kuwa shahaadiga ama kuwa ka baxaya dugsiyada sare qaar ka mid a iskuulladii aan tegay ayaan la sheekaystay ardayda iyo macalimiinta
magacaygu waxaa la dhahaa Qaal Cismaan waxaa ka socdaa fasalka form 4 dugsiga hoose dhexe sare ee Macmuur primary and secondary school shalay aan imtixaanadka inoo bilaawday waxaa galnay maadooyinka biology iyo tarbiyo aadan ugu faraxsaneen aadan ugu soo diyaar garownay insha allah haddana waxaan rajaynaynaa inuu guul noogu soo dhammaado kadibna waxaan gali doonaa imtixaanaadkii dowladda insha allah waxaan rajaynaynaa kuwaas oo sidaas oo kaleeto in ayagana noo fududaadaan aadan ugu faraxsannahay diyaargarow badanna waa soo muujinay inkastoo juhdi iyo dadaal aan soo bixinay waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano
magacaygu waa xasan cali xasan waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay iskuulka macmuur haddana maantana maalintii shalay ahayd waxaan u fariisanay imtixaanaadkii oo last exam-ga form four-ga maantana waa maalintii lamaad aana galayno ma aan samaynayno imtixaankii last exam-gi form four-ka
maamulaha guud ee iskuulada macmuur baydhabo mukhtaar maxamed guuleed ayaa sheegay dareenka ardayda imtixaanka u fariistay iskuulka macmuur inuu aada u sarreeyo arday walbana uu halgan ugu jira sidii uu imtixaanka kaalimaha hore u geli lahaa
imtixaanadii sana dugsiyeedka 2015-2016 ayaa waxay inoo bilowday maalinkii shalay ahayd imtixaanada waa kuwii shahaadiga ahaa ama fasalada dugsigii sare ee sanadkan dhammaynayay imtixaanadaasna waa kuwa ay soo diyaariyeen daladaha ee ka jira soomaaliya sidoo kale 12-ka bishan may ardayda waxay geli doonaan hadduu ilaahna gaarsiiyo imtixaanadii shahaadiga ahaa ee dowladda dhexe ay soo diyaarisay guud ahaan marka imtixaanadii waxay noogu bilowdeen hadda si nabad ah waxaan rajayn doonaa inaan u dhammaan doonaa si nabad ah insha allah
waa gartay marka ardayda u muuqanayaan kuwa diyaargarow badan uu ka muuqdo imtixaankaas ka bixi kara
haa run ahaantii sanadkan ardayda waxay u muuqdaan in ay u soo diyaargarowen imtixaanada guud ee shahaadiga ku gaar ahaan kuwa shahaadiga waxaa ka muuqda diyaargarow aada u xoogan taasina waxaa sabab u ah maadaama imtixaanada soomaaliya ay yihiin gaar ahaan koonfurta ay yihiin kuwo mideysan oo hal imtixaan ah arday waliba ama iskuul waliba wuxuu rajaynayaa inuu ku biiro ardayda kaalimaha horgeli doona insha allah sidaan rajaynayna
marka markii aad fiiriso dareenka ardayda waa sidee
dareenka ardayda run ahaantii aad iyo aad buu u wanaagsan yahay taasina waxaa daliil u ah ardayda awlar markay qalinjibiyaan kadib ay waxay samayn jireen xaflado shahaadooyinka lagu guddoonsiinayo laakiin sanadkan waxaa muuqato in ardaydii ayagu aan qalinjibin ay sameeyeen xaflad sagootin ah ay ugu talagaleen macalimiintooda iyo maamulkooda iskuulada ay ka qalinjibinayaan taasina waxay daliil u tahay marka diyaargarowga ay u diyaargarooween iyo farxadda iyo dhiirinaanta ka muuqato inay galaan imtixaanada mideysan ee koonfurta soomaaliya laga qaadi doono
sidoo kale ardayda dhigatay iskuulka almacrifa ee magaalada baydhabo ayaa ka mid ah ardayda toddobaadkan u fariisatay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2015-2016 almacrifa wuxuu ka mid yahay iskuulladii aan tagay qaar ka mid a ardayda ayaan dareenkooda weydiiyey
bismillahi magacaygu ma leeyahay yuunus cabdi cabdiraxmaan dhigtana fasalka form three iskuulka almacrifa
diyaargarowgaagu waa sidee imtixaanka
alxamdulilah horta shucuurta ardayda iyadan ka casunta diyaargarow xoog lenaan ka jaran intiyuun exaamkan sanadka dambe ardada bedeli lahayd si ardada hadda form four-ka dhammaayta iyo intiyuuna nagana waan juhdi badan a dhiibahayn insha allah
maamulaha iskuulka almacrifa ustaad muxudiin shariif isaaq ayaa ii sheegay imtixaanka sanadkan inuu ku bilowday jawi aada u wanaagsan ardaydana diyaargarow xoog badan uu ka muuqdo
tii mahadiyo dhan ilaah baa iska leh shalay sabtidu ahayd waxaa inoo bilowday imtixaanaadkii shahaadiga ee dalada alxamdulilah laba maada ayaana la galay iskuuladana waa loo wada fariistay ee magaalada tanbaydhabo runtii si jawi degan oo nadiifa ayuu noogu bilowday wuuna noo socdaa maantana waxay noqonaysaa maalintii labaad oo imtixaanku noo sii socon doona hadduu ilaah yiraahdo
waa gartay marka markaad fiiriso imtixaanka iyo diyaargarowga ardayda waa sidee
runtii waxaad moodaa ardadu inay si heer sare ugu diyaargaroobahayaan maxaa yeelay ardadu waxay ku jiraan runtii isu diyaarin imtixaanaadkaas iyo maaragtay diyaargarow aada u sareeya duruustii ay soo aqrinayaan saxan raxan bay u socdaan si gurub bay isu diyaarsanayaan waxaad moodaa meelaha dhanna ay fariisanayaan imtixaan diyaarin ay ku jiraan marka ardadu hadda sida ka muuqato waa dad isu diyaariyey imtixaanka kuna talagelaya inay helaan nataa-ij aada u wanaagsan duruustii ay soo qaadanayeen isu diyaarinayba diyaarintooda iyo aqrintooda iyo sida ay u dhagaysanayaan macalimiinta dad ku talagelayay in maaragtay waxbarashadoodii ee heer sare ay ka gaaraan imtixaanaadkana ay noqdaan dad maaragtay sareeya nataayijka ama darajaadka ay la imaanayaan ay noqonayaan kuwa aada u sareeya. Marka ardada runtii wejiyo oo farxadle ayaa ka muuqday sababtoo ah waxay isu sii diyaariyeen maaragtay imtixaanaadka ka qayb qaadashadooda. Muraajacada xilliga loo sameynayna waxay ahaayeen ardo aada u feejigan oo runtii fasalka markaad geshid waxaad dareemaysaa jawi degan oo haad.
Inta badan ardayda dhigata iskuulada nidaamiga ee ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee daladaha waxbarashada hoos yimaada waxaa toddobaadkan ay u fariisteen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2015-2016. intaasi waxay inooga eg barnaamijka waxbarashada. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Mukhtaar Maxamed Catoosh. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono asxaabey waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi waxbarashada halkaad ka dhageysaneysan waa v o a Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxa aad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska ayaa haatan maraya gebagabo, iyadoo badi kooxaha dalkaasi uu hal kulan u harsan yahay, halka dhowr kooxood ay laba kulan u harsan yihiin oo kulanka dheeriga ay bartamaha toddobaadkan talaadada iyo arbacada dheeli doonaan. hase ahaatee, dhinaca guusha ama hanashada koobkan dhinac ayuu u dhacay kadib markii kooxda Leicester City ay ku guulaysatay horyaalka, oo kooxda Chelsea ay toddobaadkan bartamihiisa u qabatay Tottenham oo iyadu ahayd kooxda labaad ee ku soo xigtay, taasi oo keentay in Chelsea baraajo ay gelisay Tottenham ay u suura gelisay kooxda Leicester City inay ku guulaysatay koobkii ugu horreeyey taariikhda ay jirto. Marka la eego oo kooxdan oo la aasaasay 132 sano ka hor weli ma aanay hanan horyaalkan, macallinkooda Claudio Ranieri ayaa isaguna sidaasi lamida waxa uu muddo leelinayay waddamo kala gedisan kooxa ka dhisan, weligiina koob kuma aanu guulaysan. horaantii xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa macallinka la saadaalinayay inuu noqdo kan ugu horreeyay ee shaqadiisa waaya. kooxda Leicester City sidaasi lamida waxay ahayd koox aan loo filaynin inay koobkan ku guulaysato, maadaama ahayd kooxdii ugu hooseysay kooxihii xilli ciyaareedka ee sanadkii hore. kulankii ugu dambeeyey oo ay gurigeeda ku ciyaaraysay maalintii Sabtida waxay la ciyaartay kooxda Everton, halkaasi uu koobka horyaalka dalka Ingiriisku yaalay oo kooxdaasi lagu guddoonsiinayay. kulankaasi oo dabcan dadweyne fara badan oo reer Leicester ahi ay u siisa cabtumayeen, isla markaasina ay sugayeen koobkan hanashadiisii sidee kooxdu ugu dabaaldegto, ayaa ciyaartii waxay ku soo gabagabowday 3-1 oo Everton oo ay la ciyaaraysay ay kaga badisay. ciyaaryahan Fardi oo laba kulan oo hore ganax kaga maqnaa ayaa ku soo laabtay garoonka, waxa uuna dhaliyey laba gool oo midi uu rigoore ahaa, midna uu ahaa gool qurux badan. ciyaaryahan Fardi haatan waxa uu leeyahay 24 gool oo waxa uu ciriirinayaa ciyaaryahanka Kane ee kooxda Tottenham Hotspur u ciyaara oo isagu 25 gool leh. macallinka Claudio Ranieri iyo askartiisa Leicester City ayaa u dabaaldegay hanashada koobkan. kulamada kale ee xiisaha leh ee toddobaadkan dalka Ingiriiska dhacayna waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo hal iyo eber kaga badisay Norwich City, Bournemouth hal iyo hal bareejaha waxay la gashay kooxda West Bromwich Albion, Aston Villa oo Newcastle United la ciyaaraysana eber iyo eber bareejaha ayay ku kala baxeen, oo kooxda Newcastle United waxay qarka u saaran tahay inay ku noqoto ciyaaraha seribida. Crystal Palace laba iyo eber waxay kaga badisay kooxda Stoke City, Sunderland oo iyaduna ka mid ah kooxaha qarka u saaran inay ku noqdaan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska, ayaa 3-2 Chelsea kaga badisay. West Ham United gurigeeda lagu dharbaaxo Swansea City ayaa 4-1 ku qabatay. kulamadii habeenkii xalay shalay dhacayna waxaa ka mid ahaa Tottenham Hotspur guuldaradii Chelsea ka soo raacday ee dhibcaha ku weysay, inkastoo aan laga badin oo barajo ku lumisay horyaalka dalka Ingiriiska, labiyo hal gurigeeda waxaa ku dharbaaxday kooxda Southampton. Liverpool garoonkeeda ayay ku farxdayo labiyo eber waxay ku qabatay kooxda Watford. Manchester City iyo Arsenal oo ku wada ciyaaray gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchesterna labiyo laba bareejaha ayay ku kala tageen labadan kooxood, oo waxa ay kala qaateen min hal dhibic. haddaba horyaalkan dalka Ingiriiska, maadaama ay ku guulaysatay kooxda Leicester City oo dhinacii koobka lagu kala baxay, haddana kooxa fara badan waxay isku haystaan usoo bixidda horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaana, halka kuwa kale ay ka cararayaan inay ciyaaraha dambe amaba hoose ee heerka labaad ee dalka Ingiriiska ay ku laabtaan. kooxaha Tottenham Hotspur, Arsenal iyo Manchester City ayaa iyagu hadda u muuqda inay u soo gudbi doonaan horyaalka qaarada Europe. Wala kooxda Manchester United oo laba kulan ay u dhiman yihiin, haddii labada kulan ay badiso ayba iyaduna soo bixi doonto Manchester City, haddii Arsenal kulanka u dhiman ay bareejahasho Manchester United labadeeda kulan ay badiso, sidaasi waxa ku hari doonta kooxda Manchester City. Halka hoose kooxda Newcastle United, Norwich City iyo Aston Villa ayaa hadda u muuqda inay ku noqonayaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Sunderland oo iyadu madaxa kala sii baxday halkaasi waxa ay ku soo noqon kartaa oo kaliya labada kulan ay soo socoto ay ciyaari doonto laga badiyo Newcastle United oo kulanka ugu dambeeya oo la ciyaari doonto kooxda Tottenham Hotspur gurigeedana kula ciyaareysa ay badiso, sidaasina dabcan uma sahlana. Oo waxaan filayaa kooxda Newcastle United, Norwich City iyo Aston Villa inay sanadkan ku noqon doonaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska haddaan eebe u bixin. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo goobayaa barnaamijkii faaqdaad ee ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idil sida iyo
Maxamuud Mascado. Aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi, ciyaarahana isaga ayaa nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Gabagabaayo idaacaddi ku sii dhowdahay heeskii aan dhegihiin uga sii tagi lahayn, fanaanka Nimcaan Hilaac ku soo dhawaada.
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo. Waa anigo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idinle intaan ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo. Nabadgelyo.
Ugu konsan maye This program has come to you from the Voice of America, Washington.